Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün olan son xəbər buraxılışı ilə efirdə Sevinç Hüseynzadədir. Bu saatki xəbərlərdə. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda orta əmək haqqı və minimal pensiyalar artırılacaq. Prezident İlham Əliyev. İstanbulda törədilən terror aktlarının arxasında PKK yaraqları durur. Amerika Ermənistana yeni səfirini təyin edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda orta əmək haqqı və minimal pensiyalar artırılacaq. Bunu bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayında Prezident İlham Əliyev deyib. Hazırda minimal pensiya və əmək haqqı 60 manat təşkil edir. Prezident deyib ki, bizim əsas prioritetimiz Azərbaycan vətəndaşlarının yaxşı yaşamasıdır. Bugün yeni hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Prezident İlham Əliyevin ikinci müddətə namizədliyini irəli sürüb. Bu qərar qurultayın 700-ə qədər iştirakçısı tərəfindən yekdilliklə qəbul edilib.
Əgər Azərbaycan xalqı yenidən mənə etimad göstərsə, mən ölkəmizin xərtərəfli inkişafı üçün, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün, Azərbaycan xalqının milli marallarının yüksək səviyyədə qorunması üçün öz səylərimi əsirgəməyəcəyəm, Azərbaycan xalqına doğma vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyəm.
İlham Əliyev. Bugün Yaşlılar Partiyası da öz namizədini irəli sürüb, bu partiyanın sədri Mais Güləliyevdir. Bugün bir neçə siyasi partiya isə prezident seçkilərində iştirak etməməyə qərar verib. Azərbaycan Demokrat Partiyası, Müsavat Partiyası da bu sıradadır. Hər iki partiyanın bugün qurultayı keçirilib. ADP-nin sədri Sərdal Cəlaloğlu.
Xalqın tutar şəkildə iştirak eləmədiyi heç bir proses, demək olar ki, demokratik proses olmaz. Ən yaxşı halda siyasi demagoji olacaq. Beynəlxalq təşkilatlar bu seçkilərə səmimi dəstək vermir. Azərbaycan iqtidarı siyasi iradə ortalığa qoymur. Müxalifətin bugünkü resursları isə seçkilərdə bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin heç birinə, həm seçki şəraiti, həm seçki məcəlləsi, o cümlədən bizim öz resurslarımız heç bir nəticəyə çatmağa imkan vermir.
Sərdar Cəlaloğlu, oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə böyük quruluş, açıq cəmiyyət, klassik, xalq cəbhəsi partiyalarda qatılmamağa qərar verib. Prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov isə hesab edir ki, bəzi müxalifət partiyalarının prezident seçkilərində iştirak etməməklə bağlı qərarları seçki prosesində heç bir problem yarada bilməz. APA-ya müsahibəsində Elnur Aslanov deyib ki, bu və digər siyasi təşkilatların seçkidə iştirak eləməyəcəyinə baxmayaraq, seçkilər açıq, demokratik və ədalətli keçiriləcək.
Seçki 2008.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda bugün 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası olub. Ölənlərin 4-ü mülki şəxs, 4-ü isə milli ordunun əskəridir, bir neçə nəfər isə yaralıdır. Naxçıvan müxbirimiz xəbər verir ki, hadisə Naxçıvan Şərur yolunun 20 kilometrliyində olub. İki maşın bir-birinə toqquşub. Həmin yolda hazırda təmir işləri gedir. Ötən ayda Naxçıvan Şərur yolunda analoji hadisə olmuşdu. O zaman 5 ədliyyə işçisi dünyasını dəyişmişdi. İstanbulda ötən bazar 20-yə yaxın adamın ölümü ilə nəticələnən terror aktının arxasında PKK yaraqları durur. Bəyanatı bugün Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Beşir Atalay verib. Atalay partlayış iştirakçılarının həbs olunduğunu bildirib, deyib ki, prokurorluq 10 nəfər barəsində həbs orderi verib. Ötən bazar İstanbulda partlayış olub, 17 nəfər ölüb, 154 nəfərsə yaralanıb. Amerika Ermənistana yeni səfirini təyin edib. Bu, Mariya Yovanoviçdir. Yovanoviç 2005-ci ildən bəri Amerikanın Qırğızıstandakı səfiri işləyirdi. Bəzi Amerika deputatları onun Birinci Dünya Müharibəsi zamanı ermənilərin soyqırımı iddiasını qəbul eləmədiyinə görə Ermənistana səfir getməsinə etiraz edirdi. Yovanoviçin namizədliyini Bush administrasiyası irəli sürmüşdü, Senat isə təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Pakistanın şimal-qərbində partlayış zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 8 əməkdaşı həlak olub. Hadisə Svat düzündə olub. Bir neçə gündür ki, təhlükəsizlik qüvvələri həmin ərazidə İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyat keçirirdi. Əfqanıstanda girov götürülmüş Fransanın humanitar təşkilatının 2 işçisi azad edilib. Məlumatda fransızların səhhətinin yaxşı olduğu və onların Fransaya qaytarılması üçün tədbirlər görüldüyü bildirilir. Ancaq fransızların hansı yolla girovluqdan azad olunması ilə bağlı məlumat verilmir. Xatırladım ki, Aclıq Əleyhinə Fəaliyyət adlı humanitar təşkilatın işçiləri ötən ay silahlılar tərəfindən qaçırılmışdı. Və sonda bugün Azərbaycan kinosunun 110 yaşı tamam olur. İndiyə qədər Azərbaycanda 3000-dən artıq film istehsal olunub. İlk Azərbaycan filmi Bakıda 25 ildən artıq yaşayıb yaratmış fransız rejissoru Michon tərəfindən çəkilib. Bir beybətdə neft fonu, fontanı yanğını və Balaxanı neft mədənində fontan xroniki filmləri olub. Azərbaycan kinosunun yaşı 1898-ci il avqustun 2-sindən hesablanır. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Seçki Qatarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Seçki Qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda. Salam əziz dinləyicilər, Seçki Qatarında ilk görüşümüzdür. Bugün Seçki Qatarında bələdçiniz mən Xədicə İsmayılova olacağım. Bugünkü verilişimizdə. Qapalı qurultaylarda nə baş verdi? İlham Əliyev rəsmən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədidir. Demokrat Partiyası çətin qərarı necə verdi? Müsavat seçkiyə yox dedi. Ekoloqların bu seçkidə öz namizədi var. Seçki ap havasını duyan və duymayan bakılılar. Seçki ilə bağlı reportajlardan sonra Azadlıq Radiosunda ölkənin aparıcı siyasi icmalçılarının rəyini eşitmək şansınız var. Politoloq İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli studiyamızda olacaqlar. Beləliklə, ölkəmiz seçki prosesinə qədəm qoyub. Anonslarda da qeyd olunduğu kimi, bugün 4 siyasi qrup seçki ilə bağlı qərarını verib. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbir komandası demək olar ki, tam heyətdə iş başında olub və partiyaların qurultay və məclislərinin işini işıqlandırıb. İndi onların seçki ilə bağlı ən mühüm qərarların verildiyi məkanlardan təəssüratlarını eşitmək imkanımız olacaq.
Seçki 2008.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da çoxlarının gözlədiyi qərarı nəhayət ki rəsmiləşdirib, İlham Əliyevin namizədliyi rəsmən irəli sürülüb. Maraqlıdır ki, əvvəllər də dəfələrlə anons olunan qərarın müzakirəsi bağlı qapılar arxasında keçirilib. Niyə? Bu suala cavabı İlqar Rəsul verəcək. Bizim müxbirimiz İlqar Rəsul bugün həmin qurultayı işıqlandırmağa çalışıb və indi o özü studiyadadır. İlqar, niyə?
Məsələ burasındadır ki, onsuz da, bu, sizin də dediyiniz kimi, əvvəlcədən də bu qurultayda kimin namizədliyinin irəli sürüləcəyi və onun necə qəbul ediləcəyi barədə məlumatlar var idi, bəyanatlar var idi. Kifayət qədər yüksək səviyyəli hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçiləri tərəfindən belə fikirlər səsləndirilmişdi. Amma bugün bu artıq həmin qurultay oldu və qurultayda sözsüz ki, gözlənilən kimi İlham Əliyevin namizədliyi irəli sürüldü. Və bu sadəcə diqqəti ilk öncə cəlb eləyən o oldu ki, artıq bir gün əvvəldən biz bildik ki, jurnalistlər dəvət olunmur, dəvətli deyirlər və bu gündə həmin jurnalistlərin dəvət olunmaması məsələsi artıq biz özümüz yoxladıq, daxil olduq, yoxladıq, alınmadı və bunu soruşduq bir neçə deməli hakim partiyanın təmsilçilərindən ki, niyə qurultay qapalı keçirilir jurnalistlər üçün. Onların əsaslandırmaları var idi əslində bu məsələ ilə bağlı.
Ələdir. Bu qapalı keçməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər səslənir.
Burada heç bir qapalı keçmə, kimdir qapalı keçir?
Yəni jurnalistlərin dəvət olunmaması.
Bu qurultaydır. Jurnalistlər də dəvət olunub, işıqlandırılacaq da xəbər də veriləcək. Kimdir qapalı keçir?
Əlbəttə, hansısa dəyişik struktur dəyişikliklər ola bilər.
Heç nə olmayacaq. Gündəlikdə bir məsələ var. Prezidentliyə namizədin irəli sürülməsi və bununla da bitəcəkdir.
Prezidentin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Prezident Aparatının Əli Həsənov. Mən bir neçə nəfərlə danışdım. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıxov, eyni zamanda Hakim Partiyanın tanınmış politoloqlarından olan Aydın Mirzəzadə ilə danışdım. Onların əslində buna bir əsaslandırması var idi ki, bu qurultay heç də, məsələn, Əli Həsənov dedi ki, qurultay heç də qapalı keçirilmir, bu jurnalistlər dəvət olunub. Bildiyimiz kimi qurultaya Azərtac və Dövlət Televiziyası dəvət olunmuşdu. Onların orada maşınları da var idi, çəkiliş də eləyirdilər. Dövlət televiziyasından söhbət gedir. Onlar bildirirdi ki, dəvətli jurnalistlər var. Digər ümumiyyətlə cəmiyyət ictimaiyyət üçün dövlət televiziyası geniş qurultayla bağlı geniş materiallar verəcək, eyni zamanda məlumatlar yayılacaq. Aydın Mirzəzadə də bu barədə danışdı. O bildirdi ki, hakim partiyanın mətbuat xidməti bütün kütləvi informasiya vasitələri üçün məlumat verəcək. Eyni zamanda televiziya ilə də veriləcək bu məsələ.
Bəs niyə debatların gedişini izləməyə imkan verməsinlər? Yəni, burada problem nə idi?
Burada əsas bir məsələni deyim, niyə məhz qapalı olması bəzi təəccüblər doğurur, yəni diqqət çəkən məsələ idi. Bildiyimiz kimi bu aradan keçən müddət ərzində Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının ali strukturunda, idarə heyətində kifayət qədər diqqət çəkən dəyişikliklər baş verib. Yəni partiyanın əsas adamlarından olan, deyək ki, məsələn Əli İnsanovdur, sonra Cirus Təbrizli kimi adamlar partiyanın rəhbərliyindən gedib bu müddət ərzində və bəzi belə fikirlər var idi. Siyasi bu verilişlərdə də, hətta Azadlıq Radiosunun da əvvəllər efirə gedən verilişlərində də bildirilirdi ki, artıq yəni ekspertlər bildirirdi sözsüz ki, artıq partiya daxilində müəyyən fikir ayrılıqları.
Biz bunları təsdiqlədilər məsələn həm söhbətlərin.
Və bu məsələ maraqlı olar ondadır ki, həmin hadisələr qurultayda müəyyən gərginlik yaşanacağını ehtimal eləyirdilər. Siyasi ekspertlər də bu barədə danışırdılar və məhz qapalı keçirilməsini bununla əlaqələndirəndən var idi. Düşünürdülər ki, ola bilsin ki, belə bir gərginlik ehtimalı var. Ona görə digər jurnalistlərin iştirakı olmadan bu qurultay keçirilir. Amma Əli Həsənovun dediyi kimi həmin qurultayda yalnız prezidentliyə namizəd, yəni İlham Əliyevin namizədliyi məsələsi irəli sürülüb, bundan da hər şey bitəcəkdi. Göründüyü kimi elə belə də oldu və onu da deyim ki, qurultay o qədər də uzun çəkmədi. Biz fikirləşirdik ki, ola bilsin ki, bir günün ikinci yarısı da davam eləsin, amma əslində bu belə olmadı və Mübariz Qurbanlının verdiyi məlumata görə 9 nəfər qurultayda çıxış eləmişdi. İndiki bu vaxta qədər görülən işlər və s. barədə və dövlət başçısı özü hakim partiyanın namizədi çıxış eləyib bildirib ki, qurultayda əgər Azərbaycan xalqı növbəti sözsüz ki, o namizədliyi irəli sürdüyündən sonra o bildirib ki, əgər Azərbaycan xalqı növbəti 5 ildə də ona etimad göstərsə, ölkənin qarşısında duran məsələlərin həyata keçirilməsindən səy göstərəcək, daha səylə çalışacaq. Amma əlbəttə ki, yenə də bütün hallarda həmin bu alternativsizlik məsələsi hakim partiyada heç şübhəsiz ki, əvvəldən də hansısa alternativin olacağı gözlənilmirdi. Yəni, bu bəyanatlarda özünü göstərmişdi. Amma bu məsələnin özü ilə də bağlı heç şübhəsiz ki, əvvəllər də müəyyən fikirlər səslənib. Ola bilsin ki, bu qurultayın sonrakı günləri informasiyalar, məlumatlar yayılandan sonra müəyyən məqamlar barədə ekspertlər, elə Azadlıq Radiosunun özünün efirində yəqin ki, bu məsələyə münasibət bildiriləcək, bu barədə danışılacaq.
Aydındır. Çox sağ ol İlqar. Siz İlqar Rəsulla, müxbirimiz İlqar Rəsulla Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı barədə söhbəti eşitdiniz. Seçki qatarındasınız, bizdən ayrılmayın.
Mən seçkilər haqqında demək istəyirəm.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Biz kasın pulunu ödeyib yaban çörək yeməliyik.
Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınızı görüm, çata bilərsənmi? Bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu?
Nə kömək var, nə yardım göstərirlər.
Bilahi, görə sənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, anonsda da eşitdiyiniz kimi bizim qaynar xətt nömrəsinə zəng vurub seçki qatarı üçün suallarınızı yazdıra bilərsiniz. Sualınızı yazdırarkən onun hansı namizədə ünvanladığınızı da qeyd etməyi unutmayın. Seçki qatarı yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Yeri gəlmişkən mən SMS nömrəsini də xatırladım. Artıq SMS-lər gəlir, yəqin ki bizim daimi dinləyicilərimizdəndir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərib, smarjlarınızı göndərib bizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. İndi söhbəti Demokrat Partiyasının qurultayı barədə söhbətlə davam etdirəcəyik. Bugün Demokrat Partiyası da seçkiyə gedib-getməmək məsələsini müzakirə edirdi və ADP Ali Məclisinin sessiyasından qayıdan müxbirimiz Aygün Muradxanlı indi studiyadadır. Artıq Aygün Muradxanlı xəbərlər buraxılışında məlumat vermişdi. Demokrat Partiyası getmir seçkilərə, elədir Aygün?
Bəli. Demokrat Partiyasının bu günləri Ali Məclisinin növbəti sesiyası keçirildi. Bəlli olduğu kimi partiyanın ilin əvvəlində keçirilən qurultayında seçkilərə partiya qatılacağı təqdirdə Sərdar Cəlaloğlunun partiyadan namizəd olacağı haqda qərar qəbul olunmuşdu. Ancaq bu günləri partiya seçkiyə getməməklə bağlı qərar qəbul elədi. Sesiya başlayanda himnlə başladılar. Çox təntənəli bütün məclis üzvləri iştirak edirdilər. Ancaq sonradan bizə izah olunmayan səbəblərdən, yəni biz sona qədər israrla soruşurduq ki, niyə qapalı keçirildi, amma bizə izah olunmayan səbəblərdən toplantının qapalı keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Hətta orada telekanallara adi görüntü götürməyinə, operatorlara götürməyə icazə vermədilər.
Biz yalnız sən xatırlayırsan, Aygün, 90-cı illərdə bu cür tədbirləri qapı arxasında keçirməzdilər. Niyə
keçirməzdilər? Çox qəribədir. İndi prinsipcə mövqelər çox açıq idi. Yəni onsuz da orada çıxış eləyənlər kənara çıxırlar və debatlarda, arxası debatlarda onsuz da bəlli idi ki, kimin mövqeyi necə idi. Və mən yeri gəlmişkən bildirim ki, müzakirələr yetərincə qızğın keçdi demokratik şəraitdə. Yəni iştirak eləməsəydi, yəni görürdük baş verən prosesləri. Hər tərəf, həm seçkiyə gedənlər, getməyən tərəfdarı olanlar, həm getməyən tərəfdarı olmayanlar öz arqumentlərini əsaslandırmağa çalışırdılar. Qızğın debatlar getdi. Mən elə yeri gəlmişkən münasibətləri öyrənmişəm. Azərbaycan Demokrat Partiyasının
üzvlərindən,
bəli, biz efir mühəndisindən xahiş eləyək münasibətləri bizə.
Biz getməsək sizcə olan qüsurları deyə bilməyəcəyik. Mən bunun tərəfindəyim ki, düzdür, şərait yoxdur, vaxt qısadır, amma seçkiyə getməmək Azərbaycan xalqının seçkilərə münasibətini zəiflədəcəkdir.
Biri var ki, qıraqdan müşahidə edirsən, bir də var içində olursan. Məsələn, hər hamımız bizirib bir yerdə müşahidə açıb otursaq ya biz kim otursa orada seçkilərdə hər nəsə bir yeni nəmələ gətirə bilər. Amma belə oturub qıraqdan baxaq nəyə görür.
Biz bu qərarımızla sabah bir çox beynəlxalq təşkilatların iqtidarın qarşısında hər hansı bir şərtlə danışması və ən qorxulu formada Qarabağı əlinizdən alaraq deyə belə bir şərt qoyması imkanını beynəlxalq təşkilatların əlindən almışıq.
Seçki öncəsi mühit o qədər iyrənc bir vəziyyətə salınıb ki, seçki ərəfəsində Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı tamamilə məhdudlaşdırılıb. Seçki kampaniyası aparmaq üçün vətəndaşlara, siyasi partiyalara heç bir şərait yaradılmır. Bu Azərbaycanda seçki təbliğatından, seçki ilə məşğul ola biləcək bütün insanlar nəzarətdədir və lazım gələn anda hakimiyyət həmin o fəal adamları bir-bir sıradan çıxardacaq, necə ki bundan öncə də biz görmüşdük. Bu Azərbaycanda onlar istədiklər, hakimiyyət istədiklər seçini keçirəcəklər. Müxalifətin seçkilərdə iştirak eləməsi imitasiyadan başqa bir şey yox, hakimiyyətə ancaq bir legitimlik qazandırmaq şansı verəcək.
Bəs siz onda hansı mübarizə üsullarını məqbul hesab edirsiniz?
Biz seçkiyə getməməklə biz beynəlxalq qurumlara mesaj vermək istəyirik ki, bu durumla Azərbaycan gələcəkdə çox katastrofik bir vəziyyətə düşə bilər. Qərbin Azərbaycandan gözlədikləri iqtisadi, siyasi maraqlar alt üst ola bilər.
Xüsusilə prezident seçkiləri Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün lazımdır. Burada müxalifət partiyalarının seçkinin əleyhinə getməsi xalqın seçkiyə getməsini zəiflədir. Bu ümumilikdə Azərbaycan xalqının ziyanları. Düzdür, seçki haqqında qanunlar aqressivdir, şərait yoxdur. Bunlara baxmayaraq biz seçkiyə getməliyik, seçkidə olan qüsurları aşkar eləməliyik və onu deməliyik.
Bu, Aygün Muradxanlının Demokrat Partiyasının qərargahının qarşısında keçirdiyi sorğu idi, dinlədiniz. Və Aygünlə söhbət davam etdiririk. Bayıq İlqar bizimlə söhbətində, efirdə deyil, efirdən əvvəl söhbətində dedi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayının keçirildiyi yerin qarşısı maşınlarla dolu idi və orada nazirlər bir-bir maşından düşürdülər, yollar bağlı idi və belə maraqlı bir hava var idi. Şübhəsiz ki, prezidentin gəlişi ilə bağlı orada xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri var idi. Burada vəziyyət necə idi? Yəni orada kənardan müşahidələrin nəyi göstərdi?
Yox, mən ADP-nin qarşısında belə bir qələbəlik görmədim. Orada yalnız yaz çadırı qurulmuşdu. Bir yaxınlıqda yaşayan bir ailənin hüzn mərasimi idi. Yəni gördüklərim ancaq ondan ibarətdir. Bir neçə köhnə avtomobil dayanmışdı. Onlardan yəni tanıyırdım bir neçə ADP funksionerini. Amma qalanlar desəm metro ilə və marşrut avtobusları ilə gəlmişdilər ora. Deməli mən onu deyim ki, müzakirələr çox qızğın keçdi. Təxminən 3 saata yaxın müzakirələr davam etdi və sonda qərar qəbul olundu ki, partiya seçkiyə qatılmayacaq. Amma Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bu yalnız boykot qərarı deyil. Yəni boykot o deməkdir ki, deyəsən həm də vətəndaş kimi ADP üzvləri seçkiyə getməsinlər, səs verməsinlər, boykot. Yəni bir mənalı olaraq seçkidən imtina. Ancaq burada yalnız onların ADP-nin seçki prosesində iştirak eləməməyi, həm də müşahidəçilər səviyyəsində iştirak eləməməyindən söhbət gedir.
Yəni potensial seçicilərini seçkidə iştirak etməyə çağırırlar. Amma ki seçkində iştirak edib boykot etməyə çağırır.
Bəli, yəni onlar bu faktiki çox elə də pasiv boykot kimi qiymətləndirilə bilməsi, yəni ki bir dəfəlik getməmək kimi qiymətləndirilir. Yəni vətəndaş olaraq hər bir ADP üzvü öz seçki hüququndan istifadə etməkdə təbii ki sərbəst azaddır. Sadəcə olaraq partiya olaraq onlar seçkiyə qatılmırlar. Sərdar Cəlaloğlu bizim söhbətimizdə bu qərarı verməkdə son dərəcə çətinlik çəkdiklərini dedi. Onun sözlərinə görə hər iki halda uduzan müxalifətdir. O deyir ki, biz seçkiyə də qatılsaq, yenə uduzan tərəf biz olacaq. Çünki imkanlarımız son dərəcə məhduddur və o Ermənistanı nümunə gətirir bu yerdə. O deyir ki, Ermənistanda seçki prosesində, seçkidən sonraki xalqın etiraz aksiyalarında ona qədər müxalifətçi öldürüldü. Ancaq beynəlxalq birlik buna reaksiya vermədi. O deyir ki, Azərbaycan iqtidarı da mütləq qaydada əmin eləyir ki, əgər Azərbaycanda müxalifət seçkiyə getsə və davamlı olaraq öz haqqını tələb eləsə, Azərbaycan iqtidarı hüquq mühafizə orqanlarının gücündən istifadə edəcək və bu davamlı qarşı durmalara gətirəcək və bundan vətəndaşlar ziyan çəkəcək. Biz indi Sərdar Cəlaloğlu ilə bizim qərarla bağlı müsahibəmizi dinləyək.
Beynəlxalq təşkilatlar bu seçkilərə səmimi dəstək vermir. Azərbaycan iqtidarı siyasi iradə ortalığa qoymur. Müxalifətin bugünkü resursları isə seçkilərdə bizim qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin heç birinə, həm seçki şəraiti, həm seçki məcəlləsi, o cümlədən bizim öz resurslarımız heç bir nəticəyə çatmağa imkan vermir.
İştirak etməmək və boykotlar arasında fərq nədən?
Boykot odur ki, Azərbaycanda bu seçkilərin doğrudan da keçirilməsinə sən xalqı çağırırsan, bu seçkilərin belə deyək ki, aktiv şəkildə müdaxilə edirsən seçkilərə. Seçkidə iştirak eləməməsində biz beynəlxalq vəziyyəti, ölkədəki vəziyyəti və öz resurslarımızı nəzərə alıb, sadəcə olaraq nə seçkinin müşahidəsində, nə onun nəticəsinin dəyərləndirilməsində, nə də onun nəticəsinə müqamətin təşkil edilməsində iştirak eləməyəcəyik. Yəni, bilirsiniz, bizim bir acı təcrübəmiz də var ki, həmişə biz seçkiləri müşahidə eləmişik, seçkilərin nəticəsinə qiymət vermişik, ona müqamət göstərmişik, nəticədə seçkilərin özündən də daha ağır proseslər baş verib və həm seçkinin özü, həm də seçkidən sonraki hadisələrin ümumi məzmunundə Azərbaycanın dövlət maraqlarına ciddi zərbə vuran Azərbaycan iqtidarını güzəşlərə getməyə məcbur ediblər. Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev özü etiraf edir ki, Azərbaycandakı demokratiyanın olmamasından istifadə edib Azərbaycan hökumətini Dağlıq Qarabağda güzəştə getməyə məcbur edirlər. Ən azı bizim bugün seçkidə boykot yox, iştirak etməməmiz, bir kənara çəkilməmiz, ən azı bu təzyiqin azaldılması niyyəti güdür.
Müsavat partiyası da qərar çıxarır ki, seçkiyə onlar da getməyəcəklər. Bu sonradan müxalifət partiyalar arasında hər hansı yeni siyasi qərarların verilməsinə
təsir göstərir. Təbii ki, əgər Müsavat partiyası da seçkiyə getməmək haqqında qərar qəbul edəcəksə, bu artıq Azərbaycanda yeni situasiya yaranması deməkdir. Yəni faktiki olaraq bütün dünya da bilir, Azərbaycan xalqı da bilir ki, Azərbaycanda nisbətən təşkilatlanmış qüvvələrin bugün heç biri seçkilərdə iştirak etmir. Bu özü artıq bu seçkilərin dəyərləndirilməsində də çox ciddi qiymət verə bilər.
Bu Sərdar Cəlaloğlunun fikirləri idi seçkiyə qatılmamaq barədə, qərar barədə.
Xədicə, mən bir sözə əlavə eləmək istəyirəm ki, avqustun 3-dən ADP-nin bütün sədr aparatı və bütün rəhbər orqanları məzuniyyətə gedirlər. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar seçki ilə bağlı hətta debatlara da qoşulmayacaqlar.
Nə maraqlıdır, sən də avqustun 3-dən məzuniyyətdəsən və məzuniyyət qabağı şənbə günü iş başında olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Xoş məzuniyyət arzulayıram.
Təşəkkür.
Dinləyicilərimiz də bizdən ayrılmasın. Seçki qatarı yoluna davam eləyir. Qarşıda bizi müsavat partiyasının qurultayından Maarif Çingizoğlu'nun xəbərləri gözləyir. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda. Maarif, salam.
Salam,
bir də və sən Müsavat Partiyasının qurultayı deyil, elə mi?
Yox, məclisin.
Məclisinin iclasından gəlirsən və oradakı apavanı bizə çatdır. Nə baş verdi orada? Belə başa düşdük ki, İsa Qəmbər də seçkilərə getməmək barədə qərar verdi və nə ilə əsaslandırdılar bunu?
Xəcə, onu deyim ki, elə bir qədər əvvəl Agün də danışdı. ADP-də olan proseslər eyni ilə burada da oldu, amma onu deyim ki, müsavatın bu məclisin iclası açıq keçirildi mətbuat üçün. Yəni əvvəldən axıra qədər bütün prosesləri izlədik. Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər yəni bu seçkiyə qoşulmamağı belə əsaslandırdı ki, yəni deyir, ona əvvəl biz qərar qəbul etmişdik ki, biz gedəcəyik seçkiyə, namizəd də mən idim. Amma sonra deyir, getdikcə vəziyyət dəyişdi, seçki məcəlləsindəki yolların istədiyi məqamlar dəyişilmədi və sonradan getdikcə vəziyyət, yəni seçki yaxınlaşdıqda görürlər ki, vəziyyət yaxşı deyil. Və ona görə qeyd elədi ki, yəni biz bu vəziyyətin yaxşı olmamağı üçün belə bir qərara gəldik ki, seçkilərdə iştirak eləməyək. Mən hətta o qeyd elədi ki, biz seçkilərdə iştirak eləsək bu xəyal qırığılığına gətirib çıxara bilər bu Müsavat Partiyasında. Elə onun dediyin dinləyək.
Burada bəzi fikirlər səsləndi. Son şans kimi, İsa Qəmbərin imkanları və s. kimi, Müsavatın bugünkü imkanları kimi. Seçki iştirak tərəfdarları da, seçki iştirakdan imtina tərəfdarları da bir sıra mübahisəli fikirlər səsləndirdilər. Mən əminəm ki, imkanlar nə qədər məhdud olsa belə, biz seçki iştirak qərarı versək cəmiyyəti müəyyən həddə qədər fəallaşdıra bilərik. Və cəmiyyətdə hakimiyyətdən narazılığın, İlham Əliyev etimadsızlığın 2003-cü ildən qat-qat çox olduğuna nəzər alaraq çox güclü üstün nəticə göstərmək də mümkündür. Yəni, balanslaşdırır bir-birini. Bir tərəfdən azadlıqlar məhdudlaşdırılıb, resurslar məhdudlaşdırılıb, ancaq bir tərəfdən hakimiyyətdən İlham Əliyevdən narazılıq, etimadsızlıq o qədər yüksəlib ki, bu bir-birini balanslaşdırır və biz 2003-cü ildəki nəticəni ona yaxın nəticəni də göstərə bilərik. Ancaq o nəticəni reallaşdırmaq, xalqın verdiyi səsləri həqiqətə çevirmək, hakimiyyətə çevirmək real görünmür, açıqdan açmaq lazımdır. Hakimiyyət öz imkanlarını, ölkəni qarət etmək imkanlarını qoruyub saxlamaq üçün xalqın yarısını güllələməyə hazır vəziyyətdədir. Beynəlxalq birliyi isə hərlik hakimiyyətin bu cinayətlərini qarşısını almağa siyasi iradaya malik deyil bugün. Bugünün şərtləri budur. Və bu şərtlərlə seçkiyə gedib, partiyanı, tərəfdarlarımızı gərginləşdirib, bütün onların potensialını səfərbərliyə alıb, seçkidə üstün nəticə göstərib, sonra da bunu reallaşdıra bilməmək partiya üçün dəhşətli bir xəyal qırıqlığı yaşada bilər.
Bu İsa Qəmbər idi, o seçkiyə getməmək qərarı barədə məlumat verirdi. Belə məlumatlar var ki, qurultayda bu seçkiyə gedib getməmək ətrafındakı müzakirələr İsa Qəmbərin ümumiyyətlə seçki partiya lideri kimi uğursuz olub, uğurlu və ya uğursuz olması barədə müzakirələrə gətirib çıxarıb. Nədən ibarət idi debatlar? Orada qurultay açıq keçib də, yəqin sən eşitdin.
Xəcə, yenə deyim, qurultay deyirdi, məclisin iclası idi. Müsavatçılar eşitdi, yəqin ki, bizə etiraz eləyərlər. Orada belə bir məqamlar var idi ki, İsa Qəmbər gedə bilər. Yəni, əsasən, onda deyim ki, rayon təşkilatları idi və bu hiss olunurdu ki, rayon təşkilatlarının partiyanın mərkəzi aparatındakı qərardan bir qədər xəbərsizdilər. Yəni, rayon təşkilatları və gənclər təşkilatları çox təkid edirdilər ki, İsa Qəmbər seçkilərə gedməlidir və biz də seçki kampaniyasını aparmalıyıq. Amma orada belə bir məqam, yəni maraqlı bir məqam yarandı. Məclisin üzvü Sevinç Hüseynova cavab verdi bütün bu deyilənlərə. O qeyd elədi ki, əgər namizəd özü seçkiyə getmirsə, niyə biz onu dağıtıb seçkiyə məcbur aparmalıyıq? Mən Sevinç xanımın dediklərinə qulaq asaq.
Bilirsiniz, bilə-bilə ki, biz bu mübarizəyə gedəcəyik və bu mübarizənin axırı nə olacaq? Yenidən demək ki, yox, mütləq seçkilərdə iştirak eləyəcək. Eləməliyik. Mən bu məntiqi başa düşə bilmirəm. Bütün beynəlxalq təşkilatlar, biz görüşürük, treninglərdə olur. Bunlar açıq-aşkar. İki gün bundan qabaq mən Respublikaçılar İnstitutunun böyük bir treningində iştirak edirdim. Bu adam, aparan adam bütün region üzrə ekspertdir. Açıq-aşkar deyirdi ki, sizin imkanlarınız sıfıra bərabərdir. Amma seçkilərdə iştirak edin. Bu adamlar bu sözü deyirlər ki, imkanlarımız sıfıra bərabərdir. Özümüz də bunu ağılla çox yaxşı başa düşürük. Biz deyirik ki, yox, mütləq getmək lazımdır. Elşad bəy, başa düşürüm jurnalistləri. Amma ki, bilirsiniz, o qəzetdə ki, həmişə İqbal Ağazadənin təbliğatı gedib, bütün bir səhifələrlə, bir rayon təşkilatının sədrinin müsahibəsi getmiyib orada. Gediblər rayon təşkilatının, güya Lerikə gediblər rayon təşkilatının sədri ilə görüşmək əvəzinə. Əksinə onu biabır eləyib gəliblər. Xahiş eləyirəm. Yox, yönəltmirəm. Xahiş eləyirəm, əvvəl belə şeyləri nəzərinizə alın, sonra burada çıxış eləyəndə Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirakının vacib olması mən də başa düşürəm.
Mən təxminən başa düşdüm nə hansı havada gedib orada söhbətdə, müzakirələr. İqtidar nümayəndələri deyirlər ki, Müsavat Partiyası və ümumiyyətlə müxalifət partiyaları seçkiyə ona görə getmirlər ki, onlar uğursuzluqlarını rəsmiləşdirmək istəmirlər. Bu cür fikirlər var idi.
Təxminən o cür fikirlər var idi və orada məclisin üzvü Məmməd Zeynalov da dedi ki, seçkiyə getməyimiz tərəfdarı deyilik o baxımdan ki, yəni o Napoleondan bir istat gətirdi, deyir Napoleon həmişə Parisə gələndə yalım ateş olunmuş, amma bir gün gələndə görür yoxdur və orada o səbəblərin soruşur. Mən istəyirəm elə Məmməd Zeynalovun öz dilinə eşidək, ona biraz maraqlıdır.
Yəni bu belə bir məsəl var, deyir, Napoleon həmişə Parisə girəndə toplardan yalım ateş açılarmış. Bir dəfə girəndə görür ateş açılmadı, komendantı çağırır, deyir ki, niyə ateş açmadınız? Deyir ki, möhtərəm imperator, bunun düz 50 dənə səbəbi var. Deyir, bir say görüm. Deyir ki, birinci barıtımız yoxdur. Deyir, 49 da lazımdır. Yalnız yani, barıt yoxsa top nə tərə açar saça bilərdi. Ona görə, yəni, o argument gətirənlərin o seçkiyə getməyə, qarşında əsas birinci barıt məsələsi ilə müqayisə oluna biləcək. Yəni, şansımız sıfıra bərabərdir. Mən elə barıt məsələsini o şansla müqayisə edirəm. Həqiqətən də seçkiyə gedib, orada udmağa şansımız sıfıra bərabərdir.
Bu Məmməd Zeynalov idi. Marif, maraqlı söhbətə görə çox sağ ol.
Çox sağ ol.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik.
Mən seçkilər haqqında demək istəyirəm.
Onda seçki qatarına xoş gəlmisiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Biz qalsın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu?
Nə kömək var, nə yardım göstərirlər.
İlahi, gələ sənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq?
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz seçki qatarındasınız. İndi müxbirimiz Şəhla Sultanovanın bugün qatıldığı tədbir başqalarından xeyli fərqlənib mesajları ilə. Bugün Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupu ekoloq Mayıs Güləliyevin namizədliyini irəli sürüb. Elə reportajın özündən də işləyik.
Biz Yaşıllar Partiyası və Yaşıllar Hərəkatının dünyada geniş yayılmış ideyasının Azərbaycanda yayılmasını istəyirik. Bunu bugün prezidentliyə namizədliyi irəli sürülən Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun rəhbəri Mayıs Güləliyev deyib. Mayıs Güləliyev bildirib ki, bu hər şeydən əvvəl sosial ədalət, cəmiyyətdə qadınların rolunun yüksəldilməsi və iqtisadi məsələlərin həllində ekoloji sahənin əsas götürülməsi ideyasıdır. O bildirib ki, 2011-2012-ci illərdə neft və qaz istehlakı pik həddə çatır və 100 illik neft yarası özünün azalma istiqamətində hərəkətə başlayacaq. Onun sözlərinə görə istehlak artmazsa, indiki kimi qalarsa, onda neft və qaz ehtiyatı cəmi 20-25 ilə kifayət edə bilər.
Bu böyük bir təhlükədir və bu təhlükədən cəmiyyəti agah eləmək lazımdır və neft və qaza olan istehlakı azaltmaq və alternativ enerjinin imkanlarını genişləndirmək sahəsində düşünmək lazımdır. Və belə olan halda Azərbaycanın gündə şişməkdə olan büdcəsini 2015-ci ildən sonra təmin eləmək üçün Azərbaycan hökuməti xaricdən böyük miqdarda kreditlər almaq məcburiyyətində qalacaq.
Onun sözlərinə görə belə bir fikir var ki, enerji təhlükəsizliyini bioenerji vasitəsilə təmin eləmək olar. Lakin o bununla razılaşmadım dedi və bunu səhv fikir adlandırdı.
Üçüncü problem ekoloji problemlərdir. Bugün Azərbaycanda həyata keçirilən heç bir layihədə ekoloji yanaşma nəzərə alınmır. Bakı şəhərində tikilən binaların heç biri üçün AVOS sənədi hazırlanmır. Yəni AVOS sənədi ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi sənədi. Yəni, bütün bunlar hamısını göstərir ki, mütləq ekoloji məsələlərlə bağlı problemlər cəmiyyətin hər bir vətəndaşına aidiyyəti olduğu üçün müzakirə edilməlidir.
Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun toxunduğu dördüncü məsələ isə əhali artımı məsələsidir. Mayıs Güləliyev deyir ki, əhali artır və onun həm enerji, həm də ərzaqla təyinatı bir problemə çevrilir. Digər tərəfdən də enerjinin azaldığı vaxtda demoqrafik problemlər yaranır. O bildirdi ki, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun namizədi olaraq bu məsələləri qabartmaqla yanaşı, həm də bu problemlərin həlli istiqamətində öz yanaşmalarını əhaliyə çatdırmaq istəyirlər. Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun bugünkü toplantısında 40-a yaxın adam iştirak edirdi. Onların yarısı təqribən 25 yaşına qədər olan gənclər idi. Mayıs Güləliyev iclasda iştirak edənlərə söz verdi ki, seçkidə sona qədər iştirak edəcək və səslərini heç kəsin xeyrinə verməyəcək.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Qeyd etdiyimiz kimi bugün Azadlıq Radiosunun müxbir komandası demək olar ki tam heyətdə iş başında olub və bugün sizə namizədlərin irəli sürüldüyü məkanlardan reportajlar hazırlayıblar, xəbərlər gətiriblər. Seçki qatarında yola davam edirik. Bizimlə qalın.
Seçki 2008.
Söhbətimiz indi studiyadakı iki qonağımızla, politoloq İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edir və bu, biz onlardan bugün baş verən hadisələri və ümumiyyətlə namizədlərin seçkiyə hansı bagajla daxil olduğu barədə danışacağıq. İlqar mənim elə geri gəlmişkən SMS-ləri də oxuya bilərik. Bizim 050-744-10-17 nömrəsinə 101-7. Nömrəsinə artıq SMS-lər gəlib və Süleyman yazır ki, salam əleyküm, mənim fikrimcə xalqını, millətini sevən insan bu seçkidə iştirak etməz. Və qərarlar barədə də məlumatları eşitdiniz, İlqar, Erkin və mən istəyirəm sizin fikrinizi eşitim. Ümumiyyətlə, vətənpərvərliklə seçkidə iştirak arasında əlaqə görürsünüz?
Prinsip etibarilə nəzəri baxımdan müəyyən bağlılıq var. Lakin reallıq da var, siyasi reallıq var. Siyasi reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu boykot qərarını verən partiyalar artıq uzun müddətdir ki, ardıcıl olaraq seçkiləri siyasi baxımdan uduzurlar. Prosedur tərəfini qoyuram bir kənara. Siyasət ümumiyyətlə, siyasətin tarixi seçkilərin tarixindən dəfələrlə daha uzundur, daha dərindir. Və əgər hər hansı bir siyasi şəxs, siyasi partiya real ictimai siyasi gücə malik deyilsə, o prosedur qaydalarını uda bilməz. İlk öncə bu siyasi liderlər, əgər doğrudan da siyasi liderlərdirsə, onlar siyasətçi olmalıdırlar. Sonra isə seçkiləri bir prosedur kimi qalib gələ bilərlər. Bizdə isə nə baş verib? Deyək ki, Müsavat partiyasıdır, ADP-dir bugün və başqa...
Yaşıl siyasət.
Yox, hansısa başqa partiya.
Böyük quruluş partiyası və...
Bəyanat verdilər ki, boykot eləyəcəklər seçkiləri. Fikir verin, bu həmin partiyalardır və həmin liderlərdir ki, hansı ki 1995-ci ildən bu yana dalbadal 8 seçkini və referendumu siyasi baxımdan uduzublar. Proseduru qoyuram kənara. 95 parlament seçkiləri, 98 prezident seçkiləri, 99 bələdiyyə seçkiləri, 2000 parlament seçkiləri, 2002-ci il referendumu, 2003-cü ilin prezident seçkiləri, 2005-ci il, 4-cü ilin bələdiyyəsi və 2005-ci ilin parlament seçkiləri.
Amma onlar qatılmamışlar 98-də.
Yox, qatılmamışlar çünki siyasi gücləri yox idi qatılmağa. İndi baxın, əgər bir siyasi partiya 8 seçkini dalbadal, ardıcıl olaraq siyasi baxımdan uduzursa, və 9-cu seçkiyə deyir ki, mən qatılmıram, bu artıq sadəcə olaraq öz siyasi gücsüzlüyünün etirafıdır və bu baxımdan mən hakim partiyanın tənqidçiləri ilə razıyam, hakim partiya tərəfindən səsləndirilən tənqidlərlə razıyam. Amma gəlin bunun nəticəsinə baxaq, bunun nəticəsi nə olacaq? Boykotun İş ondadır ki, indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər saxtalaşdırılıb prosedur baxımından. Və növbəti seçkilər də saxtalaşdırılacaq. Bir çox insan deyir ki, nə üçün axı Azərbaycanda bu prezident seçkiləri saxtalaşdırılmalıdır, 2008 seçkiləri. Axı, başqa partiyalar iştirak eləmir. Necə, İlham Əliyevin kifayət qədər sorğular göstərir ki, imkanı var seçkiləri rahatça uçsun, nisbətən daha çox səs qazanacaq başqa siyasi liderlərə qarşı. Nə üçün o saxtalaşdırsın? Bax, burada artıq başqa amil ortalığa gelir. Bu da indiki Azərbaycan hakimiyyətinin mifologiyası. Kimdir İlham Əliyev? O, güya, dırnaq arası, ümumilli liderin işinin layiqli davamçısı. Layiqli də demək olar dırnaq arası. Yəni ki, bu tipli lider statusunu möhkəmlətmək üçün gələk seçkiyə 80% insan qatılsın, seçki qatılsın və onun heç olmasa 80% ona səs versin. Əks təqdirdə bu nə ümumilli liderdir, nə də onun layiqli davamçısı. Ona görə bu seçkiləri seçkilərdə iştirak edən şəxslərin sayı az olacaq və az olduğuna görə biz görəndə görəcəyik ki, bütün məntəqələrdə deməli protokollar da saxtalaşdırılacaq, sonra bülletenlər də atılacaq qutuya və beləliklə də bu seçkidə Azərbaycanın başlıcalığı gətirməyəcək. Və demək istədiyim nədir? Müxalifət ki, partiyaları var, hansı ki, özlərini tamamilə gözdən salıblar, indiki baykot qərarı verdilər. Sadəcə olaraq, tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası filan qədər saxtakarlıq edəcəkdirsə, indi bir 3-5 faiz də daha çox saxtakarlıq edəcək, çünki 3-5 faiz o müxalifət tərəfdarları seçkiyə gəlməyəcəklər. Sadəcə fərq bundadır.
Aha. Erkin, bir daha salam. Yəni studiyamızda salamlayıram. Sən necə düşünürsən? Bu ümumiyyətlə bu ənənəvi müxalifətin qatılmayacağı seçkini alternativli seçki kimi hesab etmək olar mı?
O zaman, yəni madam ki, İlqar öz mülahizələrində prosedur məsələlərini qoydu bir kənara, mən icazənizlə prosedur məsələyə bu tərəfdən yanaşım. Kim tamaşaçılarım, özür istəyirəm, dinləyicilərimizin daha doğun təsəvvür olsun. Məsələ ondadır ki, və nə qədər, və məsələn istehzalı tərəfi də ondadır ki, prosedur baxımından Azərbaycanda seçki yoxdur. Bir kərə bunu söyləmək vacib. Və seçki olmayan yerdə kimlərinsə bu seçkiyə qatılma məsələsi artıq xeyli dərəcədə yersizdir. Çünki seçki bir tək, bunu da dinləyicilərimizin çox yaxşı bilməsini istərdim, seçki bir tək səs vermə günündən ibarət deyil. Yəni, çünki çoxlarının sadəlöv təsəvvürü var, güman edirəm ki, seçki onlar üçün məhz səs vermə günü ilə məhdudlaşan bir prosesdir. Və özlərinin də şəxsi iştirakı yalnız gəlib o qutuya bülleten atmaqdan ibarətdir. Seçki uzun bir prosesdir. Onun formal qanuni tərəfi var. Yəni, MSK-nın qanun çərçivəsində rəsmən bəyan etdiyi müddətlər ərzində namizədlərin sənədlərinin toplanması, onların qeydiyyatdan keçirilməsi və rəsmən elan olunmuş kampaniya, xüsusilə, bu elektron kivlərdə dövlət hesabına və s. Yəni, indiki əvvəl daha uzun idi, indi indirdilər, qısaltdılar az qala iki dəfə. Amma bunun daha uzun bir proses olması gərək. Yəni, görürsünüz ki, başqa demokratik ölkələrdə bir ildən əvvəldən hazırlaşırlar, qurultaylar və s. və ilax. O baxımdan Azərbaycanda seçki prosesin olduğunu demək olmur. Xüsusilə mətbuatın indiki durumuna baxsaq, partiyaların, çünki Azərbaycanda partiya yoxdur. Belə, o YAP daxili. Çünki YAP da partiya rolunu oynamır. Və iqtidar partiyası şərti olaraq adlandırır, amma onun iqtidarlığı yoxdur partiya olaraq. Heç parlamentdə fraksiyası belə yoxdur. Yəni, bu artıq öz-özlüyündə nə dərəcədə partiya prosesinin olmamasından kifayət qədər buradan nəticə çıxara bilərik.
Amma bugün 700 nəfərlik qurultay keçiriblər.
Bu problem deyil YAP üçün. Yenə deyirəm, əski Sovet zamanından qalmış təcrübəli xalq iqtidar birliyi özlərini dediyi kimi və İlqarla burada çox razıyam. İqtidar indi belə deyək də öz ritorikasını qurbanına çevirir. Mənə elə gəlir ki, daha ağıllı davransaydılar, daha rahat idarə edə bilərdilər. Amma indi ki, çox danışıblar ki, xalq iqtidar birliyi var, Azərbaycan xalqı yekdilliklə deyək ki, bir namizədi dəstəkləyir, müxalifət deyək ki, hansısa ki, marjinal qüvvələrdir və s. Bu ritorikasının qurbanıdır. Və bu baxımdan doğrudan da artıq daha az rəqəmlə qələbə, hərçən ki, bu mümkündür indi şəraitdə, iqtidarı qan etməyəcək. Ona görə saxtakarlığın, mən burada İlqardan razıyam, saxtakarlığın bir deyək ki, səbəbi də ondadır ki, burada həqiqətən onlar öz bəyan etdikləri vəhdəti rəqəmsal olaraq ifadə etmək istəyirlər.
Və sizcə bu 650 min iş yerinin açılması, nə bilim, bu iqtisadi uğurlar haqqında bəyanatlar və bütün bunların dəfələrlə ekranlardan, efirlərdən belə təkrarlanması, bu onsuz da onlar üçün təmin eləmirmi bu səs çoxluğunu və bəlkə hətta arzu olunan səs çoxluğunu?
Yenə deyirəm, bu rəqəmin özü inandırıcı görünmür axı. Çünki, belə deyək də, dolayı məlumatlar və dolayı sübutlar var ki, iş yerlərinin 650 min o səviyyəsinə olmamasını anlamaq. Çünki bir daha deyirəm, məsələn, dəfələrlə Vergilər Nazirliyinin sosial reklam çarxları olub ki, dinləyicilərimiz yəni ki, onlar dinləyiblər. Müqaviləsiz işə götürülən, müqaviləsiz işə düzəlməyin, sizə müqaviləsiz iş təklif edənlərə inanmayın və Əhalinin Sosial və Müdafiəsi və Əmək Nazirliyi də dəfələrlə gəlirlənib ki, şəxslərlə fərdi əmək müqaviləsi bağlanmaqda çox böyük problemlər var. Sonra sizin jurnalistlərinizin araşdırması olub sosial pensiya fondu ilə əlaqədar onların göstəricilər. Yəni bu bütün hamısını müqayisə etsəniz, həmkarlar təşkilatlarının canlanması yox. Məhkəmələrdə əmək mübahisələrin artımı haqqında məlumatlar yox. Çünki əslində bu qədər iş yerinin birdən-birə yaranması dolayı yolda bir hüquqşünas kimi söyləyirəm, məhkəmədə əmək rəqabətini və məhkəmələrdə əmək mübahisələrini çoxaltmasına səbəb ola bilərdi. Bunu biz müşahidə etməliyik. Beləliklə biz dolayısıyla iş yerlərinin xüsusilə nəzərə alsaq ki, onların bir xeyli hissəsi müvəqqəti və mövsümidir. Olaq belə onları qoyaq hələ bir kənara. Bu baxımdan belə deyək də, bu göstəricilər nə dərəcədə doğrudur, bunu bir tərəfdən yoxlamaq olmur. Digər tərəfin adamın inanmağı gəlmir. Beləliklə, vətəndaşların həm də öz güzaran, şəxsi gündəlik güzaranına da baxanda, yaxın çevrəsinin gündəlik güzaranına baxanda çox da inandırıcı gəlmir. Rəqəmsal olaraq, bəli, nəsə artdığı vətəndaşlar gündə işidirlər, duyurlar. Amma öz gündəlik həyatında başqa rəqəmlər rastlaşırlar. Qiymətlərin artımı, onların qiymətlərin artımı, maaşın artımından dəfələrlə.
Yeri gəlmişkən, bu gün elə bu gün verilən məlumatdır ki, son 6 ayda, yəni bu ilin ilk 6 ay ərzində inflyasiya 20.2% olub, artıq kifayət qədər etiraf olunan, yəni kifayət qədər ciddi etirafdır. İndiyə kimi hökumət 16%-dən artığını hələ demirdi. Seçki qatarındayıq, söhbətimiz mesajlar barədə söhbətimiz və seçki qabağı mesajlar barədə söhbətimiz biraz sonra davam edəcək. Dinləyicilərimiz bizdən ayrılmasın.
Seçki 2008.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda. Belə, seçki qatarındayıq və siz seçki qatarına ismarışlarınızı 050-744-1017 nömrəli telefona yaza bilərsiniz. Artıq ismarış var və Zaur adlı dinləyicimiz soruşur. Nəyə görə bu 5 il ərzində biz Qarabağı qaytara bilmədik və nəyə görə biz bugünə qədər bu məsələdə heç nədən xəbərimiz yoxdur? İndi hansı namizəd 100% əmin edə bilər ki, Qarabağı qaytaracaq? Və bu mesajlar gözlənilirmi? Yəni, indi keçən seçkilərdə, 2003-cü il seçkilərində hakim partiyanın mesajı buydu. Və 650 min iş yeri, deməli, daha iqtisadi artım və s. və keçən 5 il ərzində onlar bu mesajı yerinə yetirdikləri barədə xeyli deyək ki, məlumatlar veriblər, məlumatlar çatdırıblar, amma ki, müxalifətin də iş çörək Qarabağ kimi bir mesajı var idi. İndi həmin mesajla çıxış edən partiyalar seçkidə iştirak etmirlər. Bu il mesajların nədən ibarət olacağı gözlənilir?
Mən güman edirəm ki, təxminən o səpkidə də davam edəcək. Ola bilsin, rəqəmlər dəyişiləcək. Ola bilsin, bəzi ünvanlar dəyişiləcək. Amma mən əslində bütün bu çağırışları, həm iqtidarın, həm müxalifətin bugünə qədər etdiyi çağırışların hamısını populist hesab edirəm. Populizm bu mənədə, mütləq mənada mənfi mənada qarşılanmasın, amma prinsip etibarilə iş çörək, Qarabağ, maaşın artması, iş yerlərinin yaradılması, bunlar hamısı seçicinin xoşuna gələ biləcək, yəni a priori olaraq seçicinin xoşuna gələ biləcək çağırışlardır. Mənə elə gəlir ki, gerçək seçki olar, gerçək seçki olsaydı, gerçək siyasi mübarizə olsaydı, ideoloji mübarizə olsaydı, mənə elə gəlir ki, məsuliyyətli, hakimiyyətə məsuliyyətlə iddia edən qüvvə seçicinin rahatlıqla eşitmək bəlkə də istəmədiyi, amma eyni zamanda ölkə üçün uzun müddətli hədəf olaraq daha vacib dəyişikliklərin gətirilə biləcəyi şüarları ortaya gələ bilərdi. Yəni, çünki bilirsiniz necədir, iqtisadiyyatı idarə olunmasında, siyasi azadlıqların təminatında biz bəzi ağırlı proseslərdən keçməliyik. Yəni, vətəndaş daha çox məsuliyyətlə, vətəndaşın məsuliyyətə, yəni, belə deyək, nə mənada məsuliyyətə, öz güzaranının sahibinə yönəldə biləcək bir məsuliyyət şüarlar olmalıdır. Yəni, biz sizə filan şey edəcəyik deyə deyil, biz filan şeyi sizə vəd verəcəyik, filan şeyi sizə edəcəyik deyə deyil. Yəni, bu şüarlar populistdir, çünki bir tərəflidir. Seçici özünü bu prosesin iştirakçısı hesab etmir. Hə, ya iş yeri yaradırsınız, de yaradın görüm. Mən də oturub baxacam, gözləyəcəm. Qarabağ alacaqsınız, qaytaracaqsınız, de qaytarın görüm. Mən də oturub baxacam, gözləyəcəm, nə vaxt qaytaracaqsınız. Yəni, seçici bu proseslərin heç birisində iştirakçı olaraq özünü duymur. Və bugünə qədər seçki proseslərdə edilən şüarların heç birisində, böyük əksəriyyətində, bəlkə də daha doğrusu olardı, seçici belə deyək də onu vəd edilən proseslərin iştirakçısı olaraq özünü təsəvvür edə bilmir. Yəni retorika kifayət qədər populist olub həmin zaman.
Amma digər tərəfdən İlqar bəy, siz deyin, harda iştirak eləsin ki seçici bu proseslərdə? Yəni belə baxanda siz bayaq müxalifəti tənqid edirdiniz, amma müxalifət də seçiciləri ilə harda görüşməlidir? Əgər istənilən bir neçə nəfərin bir yerə toplanması ciddi təhlükə olaraq görülürsə.
Fikir verin, mən sadəcə müxalifəti yox, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının saxtakarlığı görə də tənqid elədim. Amma o ki, qaldı görüşlərin keçirilməsinə. Amerikada seçkilər təxminən Azərbaycanla eyni vaxtda keçiriləcək. Artıq 2 ildir ki, Amerikadakı bütün namizəd düşüblər kənd bə kənd, şəhər bə şəhər, küçə bə küçə insanlarla görüşürlər. Müxtəlif mesajlarını sınayırlar. Seçki kampaniyası üçün vəsait yığırlar. Seçkilərdə cəmaatı fəallaşdırırlar. Azərbaycanda nə baş verib? Azərbaycanda bu müxalifət liderləri ilk növbədə oturublar öz ofislərində, bəyanatlar yazırlar. Qərb ölkələrinə etiraz məktubları yazırlar. Güya ki, qərb ölkələri gəlib burada kimisə hakimiyyəti otuzduracısıdır və ya da kimisə hakimiyyətdən çıxarlısıdır. Və indi də gileylənirlər ki, seçki qanunu pisdir. 28 gün seçki kampaniyası təbliğatı, təşviqatı günü azdır. Güya ki, bunlar 2-3 ildir əməlli başlı seçki kampaniyası təşviqatı aparırdılar və indi seçki kampaniyası tənzimlənən vaxtı bu 28 gün bunları azdıq eləyir. Yəni, bu 2 ildə nə eləyiblər ki, ya da 5 ildə nə eləyiblər ki, bu 28 gündə də möcüzə yaratsınlar. Bu mümkün olan şeylər deyil. Mənə elə gəlir müxalifət partiyaları, əgər hətta onları qoymurlar, hətta yox, doğrudan da belədir, Azərbaycanda toplaşma azadlığı yoxdur. Çox məhdudlaşıb. İnsanları əzirlər, insanları incidirlər, əgər onlar görüşmək istəyirlərsə, haradasa. Lakin buna baxmayaraq, müxalifət liderləri buna cəhd eləməlidir. Bəlkə gündə 2 dəfə. Əgər qoymursa, hökumət xüsusilə qoymayanda, deməli, gündə 2 dəfə bunu eləmək lazımdır ki, sən hansısa mesajı, öz iradəvi, öz fikrivi, ideyavı cəmaata çatdırasın. Bunun heç biri edilməyib. Əksinə, strategiya olduqca pasiv olub. Heç bir xüsusi yenilik gətirilməyib. İdeoloji baxımdan onlar 80-ci ildədirlər, 80-ci illərdədirlər. Ən yaxşı halda 90-cı illərin ortasındadırlar. Təxminən bütün siyasi partiyalar Azərbaycanda, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası, o cümlədən müxalifət partiyaları. Və bu baxımdan bütün siyasi partiya sistemi Azərbaycanda müasir tələblərə cavab vermir. Fikir verin, Mitovski International 2005-də Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləmişdi və bu yaxınlarda Mitovskinin əsl etirafları dərc olundu, öləndən sonra dərc olundu. Və orada siz oxumusunuz və orada gördünüz ki, hakim partiya əslində 2005-ci ildə təxminən 36-39% alıbmış, müxalifət partiyaları bir 10-15% alıbmış, qalan seçicilərin yarısı müstəqil namizədlərə səs verib və bundan başqa seçkilərə ümumilikdə 42% seçici qatılıb. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, real, yəni bütün əhalini götürəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının dəstəyi təxminən 15%-dən çox deyil. Və müxalifətin dəstəyi, müxalifət partiyalarının dəstəyi təxminən 5-7 faizdir. Yəni o vaxtı deyirəm, hələ 2005-i deyirəm. Və görün bu müxalifət partiyaları bu 2 ili, 3 ili nə qədər vaxt itirdilər. Bu 3 ildə əgər onlar doğrudan da fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, bu kənarda qalan 70% səsin uğrunda ciddi mübarizə girməli idilər. Heç biri girmədi.
Amma Mitovski ilə həmin yazısında qeyd edilirdi ki, o qədər ciddi müdaxilələr var idi ki, onun işinə, o ümumiyyətlə nəticənin nə qədər obyektiv olduğuna şübhə edirdi.
Aydındır, amma yenə də buna baxmayaraq, təxminən mənzərə aydındır. Azərbaycan əhalisinin ən azı 3-də 2-si nə müxalifət partiyalarının nə iqtidar partiyasını dəstəkləyir. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan partiya siyasi sistemi dərin böhran içindədir və bu böhranın bir çox səbəbləri var. Həm ideoloji, həm siyasi, həm iqtisadi və bu haqda əlavə danışa bilərik.
Eldar Namazov, yəni seçkiyə hələ ki, yəni tez-tez çıxış eləyir və deyir ki, seçkiyə getmək niyyəti çox ciddidir və seçkiyə getməməsi, müxalifət partiyalarının seçkiyə getməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Müxbirimiz Durna Səfərli ondan şərhini alıb bugün baş verənlərlə bağlı.
Təbii ki, mən yaranmış mühiti çox mənfi qiymətləndirirəm. Müxalifət qüvvələrinin bu seçkilərdə iştirakdan imtinası onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda demokratik şəffaf keçirilməsi üçün minimum şərait yaratmaq fikrində deyil və onların üçün atdığı addımlar onlara aponentlik eləyən namizədləri qeyri-bərabər vəziyyətə salır. Ona görə də mən bu partiyaların qərarlarına hörmətlə yanaşıram. Halbuki mən həmişə onun tərəfdarı idim ki, müxalifət seçkilərdə iştirak eləməlidir və bu seçkilərə seçki kimi baxmasa da mübarizə meydanı kimi baxıb Azərbaycan xalqının maraqlarını, hüquqlarını müdafiə etmək naminə bu avtoritar rejimə qarşı mübarizə aparmaq bir forması kimi bu seçkilərə qatılmalı idi. Biz bu son ilin ərzində siz adı çəkdiyiniz partiyalarla tüm bu məsələləri ciddi müzakirə edirdik və müzakirə olunan variantların arasında bir neçə imkanlar var idi, variantlar var idi. Yəni seçkilərə bir yerdə getmək, seçkilərə müstəqil ayrı-ayrı namizədlərlə getsək də bir yerdə təbliğatı quraq, bir yerdə çatışaqlığa qarşı mübarizə aparaq və s. Belə bir variant ki, partiyaların əksəriyyəti seçkilərdən iştirakdan imtina edəcək, belə bir variant müzakirə olunmamışdır.
Bu Eldar Namazov idi, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri və indi maraqlıdır sizin mövqeyinizi eşitmək. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin yəni deyək ki, müxalif fikirlilər arasında deməli alternativləri olacaq Eldar Namazov, İqbal Ağazadə parlament müxalifətindən.
Hələ onları görək qeydə alacaqlarmı? Hansını qeydə alacaq?
Aha, çox maraqlıdır. Siz nə cür düşünürsünüz? Səhv eləmirəmsə Eldar Namazovu 2003-cü ildə qeydiyyata almamışdılar və bundan bağlı ciddi şikayətləri var idi onun. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, proqnozunuz nədir növbəti ay üçün?
Hələlik çətindir demək. Eldar Namazov ilk növbədə deməli o imzaları toplamalıdır. Bilirsiniz ki, artıq depozit məsələsi ləğv olunub. Depozit qoymaq olmaz. Yalnız seçki imzaları toplamaq lazımdır. Və mən elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hamını rahat qeydiyyata almaq fikri olsaydı, yəqin ki, bu qaydan dəyişməzdi. Depozit məsələsini qoyardı yerində ki, kim istəyir gəlsin seçkilərə qatılsın, hətta imza toplamasa da. Yəni, əgər imza məsələsini önə çəkirsə, çəkibsə Azərbaycan hakimiyyəti, bu o deməkdir ki, hansısa niyyətləri var. Rəhbərliyin, Azərbaycan rəhbərliyin məhz xüsusilə bu bəzi seçkilərə qatılmaq istəyən namizədlərlə.
Bu həftə biz müxbir saatında da bu seçkilə bağlı qanunsuzluqlara həsr eləmişdik həmin reportajları həftə boyu və birinci reportaj məhz qeydiyyatla bağlı idi. Orada Araz Əlizadə öz xatirələrini bölüşürdü. Deməli, onun seçkidə onun özünün və siyasi büro üzvlərinin imzalarını saxta saymışdılar və indiyə kimi hirsi soymuyor Araz bəy. Erkin, siz nə düşünürsünüz? Necə keçəcək qeydiyyat prosedurları?
Çətin də söyləməsi, xüsusilə əvvəlki seçkilər zamanı çoxlu əngəllər və problemlər oldu. Mən hələ ki, vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişəcəyini gözləyə, ümid verə biləcək bir şey görmürəm. Və az önce söylediğim kimi Azerbaycan'da bugüne kadar hiç düzenli seçki olmuyor. Ve muhalefetin, enenevi muhalefetin bu prosese katılmaması hiç şüphesiz neticesi ne olacaksa hiç şüphesiz onun legitimliğini azaldır. Muhalefetin çok büyük problemleri ve səhvləri var, bu haqda danışmaq olar elbette ki. Ama öz özlüyündə bu kifayet kadar indikatif aldır ki enenevi muhalefet seçkilərə katılmır.
Çok sağ olun bugün studiyamıza geldiğinize göre. Hatırladırıq ki İlqar Məmmədov ve Erkin Qədirli studiyamızın qonağıydı ve onlar seçki qatarında seçki prosedurlarını bizimle müzakirə etdilər. Teşekkür ederim. Seçki qatarında bugünkü görüşümüz sona çatır. Sağ olun.
Seçki 2008.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7.